Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qashqadaryoda prezident Mirziyoyev va oilasini tanqid qilgan bloger hibsga olindi. Rossiyada vatandosh o'zbeklar jamiyati raisi ekstremist va terrorchilar ro'yxatiga kiritildi. Toshkentda ayollar avtobus boshqarishni boshladi. Yuqori Chirchiqdagi zapravkada yuz bergan ommaviy mushlashuvda kishi o'lgani rad etildi. Issiqko'lda chex va slovak turistlar ko'chki ostida qoldi. 4 kishi halok bo'ldi. Bayden va Tramp Michiganda o'z partiyalari o'tkazgan primerizda g'alaba qildi. NATO Ukrainaga qo'shin jo'natish rejasi yo'qligini bildirdi. Ukraina prezidenti Saudiya valiyati shahzodasi bilan tinchlik formulasini muhokama qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Rossiya Adliya vazirligi vatandosh o'zbeklar jamiyati raisi Usmon Baratovni ekstremistlar va terrorchilar ro'yxatiga kiritdi. Bu holatga Novaya gazeta Yevropa e'tibor qaratdi. Adliya vazirligi Usmon Baratov ekstremistlik yoki terrorchilikka qay darajada aloqador ekani to'g'risida ma'lumot bermagan. Usmon Baratov 19 yanvardan beri tergov izolyatorida saqlanmoqda. U ijtimoiy tarmoqdagi postlari orqali nafrat va dushmanlik qo'zg'atishda ayblanyapti. Toshshahar Trans AJ matbuot xizmatining xabar berishicha, transport sohasida gender tenglikni ta'minlash maqsadida ayollarga ham katta sig'imli avtobuslarni boshqarishga ruxsat berildi. Avtobusni boshqarish istagini bildirgan ayol nomzodlardan Nargiz Gadayeva va Sauda Shermatovaga amaliyot darslari belgilangan bo'lib, ularga ustoz haydovchi tomonidan avtobusni boshqarish va yo'nalish harakati bo'yicha batafsil tushunchalar berilmoqda. Vazirlar Mahkamasining tegishli qaroriga muvofiq S yoki D toifalariga oid avtotransport transport vositalarini boshqarish uchun ayollarga 2.5 tonnadan ortiq bo'lgan yuk avtomobillarini yoki yo'lovchilarning soni 14 kishidan ortiq bo'lgan avtobuslarni boshqarishga ruxsat etilishi belgilangani haqida xabar berilgandi. Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanida yuz bergan ommaviy mushlashuvda kishi o'lgan bo'lishi mumkinligi to'g'risidagi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarni viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Bobur To'laganov rad etdi. Ijtimoiy tarmoqlarda keltirilgani kabi voqeada fuqaro vafot etmagan deb yozdi Telegram kanalida. Bu borada ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda navbatda turgan haydovchilar bir necha yigitni kaltaklagani, kaltaklangan yigitlardan biri o'rnidan tura olmay qolgani aks etgan. Shundan kelib chiqqan holda tarmoqlarda bu yigit o'lgan bo'lishi mumkinligi to'g'risida xabarlar tarqalgandi. Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasining bildirishicha, ommaviy mushlashuv 26 fevral kuni Yuqori Chirchiq tumanidagi metan yoqilg'i quyish shoxobchalaridan birida sodir etilgan. Bu voqea yuzasidan Jinoyat kodeksining 227 moddasi, ya'ni bezorilik asosida jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Qirg'izistonning Issiqko'l viloyatidagi Shaxti Jirg'avan qishlog'ida yuz bergan qor ko'chkisi oqibatida Chexiyaning 3 nafar va Slovakiyaning 1 nafar vatandoshi halok bo'ldi. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatining 27 fevralda viloyat politsiyasiga tayanib xabar berishicha halok bo'lgan turistlar 29, 30, 42 va 46 yoshda edi. Rasman bildirilishicha 25 fevral kuni Chexiyadan kelgan 23 nafar turist ikki guruhga bo'linib, chang'i uchish uchun toqqa chiqqan. 14 kishidan iborat guruhni chang'i uchayotganda qor ko'chkisi bosib qolgan, ko'chki ostidan 10 kishi bir-birlariga o'zaro yordam berib tirik chiqqan, 4 kishi halok bo'lgan. Halok bo'lganlarning jasadlari topilib, Qorako'l morgiga yetkazilgan. Jo Bayden va Donald Tramp 27 fevralda Michiganda o'z partiyalari o'tkazgan primerizda ishonchli g'alabaga erishdi. Demokratik partiyadan ikkinchi muddat prezidentlikka nomzodini ko'rsatgan Jo Bayden dastlabki ma'lumotlarga qaraganda 80% ovoz olgan. Respublikachilar partiyasidan nomzodlikka talabgor Donald Tramp 67% ovozga ega bo'lgan. Uning asosiy raqibi Nikki Heyli 28% ovoz oldi va prezidentlik uchun kurashni davom ettirishni bildirdi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Associated Press agentligiga bergan intervyusida harbiy ittifoq Ukrainaga qo'shin jo'natish niyatida emasligini bildirdi. Stoltenberg bu bayonotni G'arb davlatlari go'yoki Ukrainaga qo'shin jo'natish masalasini ko'rib chiqayotgan to'g'risida xabarlar tarqalgan bir paytda berdi. Stoltenberg NATO Ukrainaga misli ko'rilmagan darajada ko'mak ko'rsatayotganini ta'kidladi. Biz 2014 yildan beri bu ishni qilib kelyapmiz va keng ko'lamli bosqin boshlangandan so'ng harakatlarimizni kuchaytirdik. Ammo NATO Ukrainaga qo'shin joylashtirish rejasi yo'q, dedi u. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 23-yilda Saudiya Arabistonida valiahd shahzoda Muhammad bin Salmon bilan uchrashdi. Zelenskiy o'z Telegram kanalida valiahd shahzoda bilan Rossiya bilan urushni to'xtatish uchun Kiyev olg'a surayotgan tinchlik formulasini muhokama qilganini yozdi. Uchrashuvda Rossiya tomonidan asirga olingan Ukraina harbiylarini vataniga qaytarish masalasi ham ko'tarildi. Associated Press agentligining yozishicha, Muhammad bin Salmon o'zini Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urushni to'xtatish masalasida potensial vositachi sifatida namoyon etishga harakat qilmoqda. Shu bilan bir qatorda Saudiya OPEC Plus doirasida Rossiya bilan energetik sohada tig'iz ravishda bog'liq.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating. O'zbekiston siyosat.
Qashqadaryoda prezident Mirziyoyev va oilasini tanqid qilgan bloger hibsga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Shu yilning 24-fevral kuni farg'onalik bloger Gulnoz Mirzayeva Qashqadaryo viloyati Muborak tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan hibsga olingan. Rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, u tovlamachilikda gumon qilinmoqda. Ozodlik suhbatlashgan Muborak tumani hokimligining ismi sir qolishini so'ragan mulozima iddaosiga ko'ra, Mirzayeva Muborak gazni qayta ishlash zavodi rahbarlarini tanqid qilmaslik evaziga pul talab qilgan. Hozirda bloger hibsga olingan va unga nisbatan tergov oldi harakatlari olib borilmoqda. Ammo ozodlikda mazkur insidentni tasdiqlovchi ma'lumotlar mavjud emas. Ayni paytda mazkur hodisa yuzasidan rasmiy izoh berilmadi, jinoyat ishi tafsilotlari ma'lum emas. Gulnoz Mirzayeva o'zining tarmoqlardagi chiqishlarida prezident Shavkat Mirziyoyev va uning oila a'zolari, xususan to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyevani tanqid qilib kelgan. U o'z chiqishlaridan birida blogerlar Abduqodir Mo'minov hamda Dildora Boymurodovalarning qamalishini ularning prezident va uning oilasiga qaratilgan tanqid chiqishlari bilan bog'laydi. Bloger prezident oilasini hashamatli uylar qurib, korrupsiya va nepotizmga berilganlikda ayblagan. Taraqqiyot strategiyasini o'qib chiqdim. Undan hozircha yurtimizdagi yagona inson, to'ng'ich qizingiz Saida Mirziyoyevaning prezident yordamchisi lavozimiga ishga ko'tarilgani va taraqqiyot sari qadam bosgani guvoh bo'ldim. Boshqa hech qanday taraqqiyotni men ko'rmadim, sezmadim, janob prezident, deydi u o'tgan yil 9-oktyabrda YouTube'dagi Haqiqat istab kanaliga joylangan videosida. O'zining so'nggi videolaridan birida Mirzayeva prezident yordamchisi Saida Mirziyoyevaga murojaat qilib, Muborak gazni qayta ishlash zavodidagi o'z ta'biricha korrupsion holatlar haqida gapirgan. Blogerga ko'ra, Muborak gazni qayta ishlash zavodida juda ko'p shaxslar ishga kelmasdan oylik maoshlari olishadi. Mirzayeva zavod rahbariyati uyushgan jinoiy guruh tuzganini iddao qilib, Saida Mirziyoyevadan chora ko'rishni talab qiladi. U shuningdek o'zining transportga puli yo'qligini aytib, Qashqadaryo viloyati hokimligiga piyoda borayotganini ta'kidlaydi. Mirzayeva bundan oldingi chiqishlarida muxolifatdagi Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik demokratik partiyasini rasmiy ro'yxatdan o'tkazishni talab qilib, partiya tarafdorlarini imzo to'plashda faol bo'lishga chaqirgan. Norasmiy Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik demokratik partiyasi rahbari professor Xidirnazar Allaqulov ozodlik bilan suhbatda Guli Mirzayevaning partiya faoliyatini qo'llab-quvvatlagani, ammo uning na partiya boshqaruvi va na uning faoliyatiga aloqador emasligini ta'kidladi. Blogerni yaqindan tanigan faollarning aytishicha, uning qamalishiga Muborak gazni qayta ishlash zavodi faoliyatidagi korrupsiyaviy holatlarni fosh etishga uringani sabab bo'lgan. Qashqadaryolik faollardan birining so'zlariga ko'ra, anchadan beri blogerning ishqlaridan bezor bo'lib, uni poylab yurgan huquqni muhofaza qilish organlari uni qo'lga tushishga muvaffaq bo'lishgan. Biroq buning qanday amalga oshirilgani hozircha ma'lum emas. Mirzayevani yaqindan tanigan blogerlardan birining aytishicha, u o'tgan yil yozida O'zbekistonda sudlangan va yirik miqdorda jarimaga tortilgan. O'sha paytda Rossiya Federatsiyasida yashagan Mirzayeva O'zbekistonga migratsiya xizmati tomonidan majburiy ravishda deportatsiya qilingani aytiladi. Oxirgi bir yilda O'zbekistonda 10 dan ortiq bloger va tarmoq faollari ta'magirlik va prezidentni haqorat qilish ayblari bilan uzoq yillik qamoq jazolariga mahkum etilgan. Rasmiylar blogerlar kasbiy faoliyati uchun emas, balki aksar hollarda iqtisodiy va moliyaviy jinoyatlar uchun javobgarlikka tortilganini urg'ulashadi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti o'tgan oy e'lon qilgan yillik hisobotda O'zbekistonda 2023-yilda inson huquqlari vaziyati sezilarli darajada yomonlashganini qayd etgan. Tashkilotga ko'ra, yil davomida blogerlar va jurnalistlarning jinoiy ta'qib etilgani mamlakatdagi so'z va fikr erkinligiga jiddiy zarba bergan. O'zbekiston o'tgan yili Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha reytingida 2022 yilgidan 4 pog'onaga pastlab 137 o'ringa tushgan. Mamlakatda matbuot erkinligi ahvoli qiyin deb baholangan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Seshanba kuni Rossiya iste'molchilar va fermerlar talabi ortib borayotgan bir sharoitda narxlarni barqaror ushlab turish va neftni qayta ishlash zavodlari maromida ishlashini ta'minlash uchun 1-martdan boshlab benzin eksportini 6 oyga taqiqlashni buyurdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ushbu taqiqni Rossiyaning energetika sektori bo'yicha prezident Vladimir Putin tayinlagan mas'ul va bosh vazir o'rinbosari Aleksandr Novakning matbuot kotibi tasdiqladi. Reuters agentligining o'z manbasiga tayanib yozishicha, bu borada qaror qabul qilingan, ammo farmon hali e'lon qilinmagan. Neft mahsulotlariga bo'lgan ortib borayotgan talabni qoplash uchun ichki bozorda narxlarni barqarorlashtirishga yordam beradigan choralar ko'rish zarur deya Novak so'zlarini keltiradi RBK nashri. 15-17 mart kunlari bo'lib o'tadigan prezidentlik saylovlari oldidan dunyodagi eng yirik bug'doy eksportchisi bo'lmish Rossiya haydovchilar va fermerlar uchun mahalliy benzin narxlari ko'tarilishiga jiddiy qaraydi. So'nggi oylarda Rossiyaning ayrim neftni qayta ishlash zavodlariga Ukraina dronlari hujum qilgan. Rossiya va Ukraina bir-birining energetika infratuzilmasini nishonga olmoqda, ta'minot liniyalari va logistika ta'minotini buzib, raqiblarini ruhan sindirishga urinib ko'ryapti. Neft mahsulotlari hamda gaz eksporti hozirgacha Rossiyaning 1.9 trillion dollarlik iqtisodiyotidagi muhim tayanchlardan biridir. Kreml neft eksport qiluvchi mamlakatlar tashkiloti va asosiy ittifoqchilari o'z ichiga olgan kengroq OPEC plus guruhi doirasida narxlarni yuqori ushlab turish uchun dunyodagi eng yirik neft eksportchisi Saudiya Arabistoni bilan ishlamoqda. Rossiya OPEC plus narx siyosatini dastaklash doirasida birinchi chorakda neft va yoqilg'i eksportini ixtiyoriy ravishda kuniga 500 ming barrelga qisqartirmoqda. 2023-yilda Rossiyadagi eng yirik benzin ishlab chiqaruvchilari Gazprom neft Omsk neftni qayta ishlash zavodini, Lukoil Nijniy Novgorodda va Rosneft Rizan neftni qayta ishlash zavodini ochdi. Rossiya 2023-yilda 49 million tonna benzin ishlab chiqargan va shundan 5.7 million tonnaga yaqin yoki ishlab chiqarishning 13% eksport qilgan. Rossiya benzinining eng yirik importchisi asosan Afrika mamlakatlari, jumladan Nigeriya, Liviya, Tunis va Birlashgan Arab Amirliklaridir. Rossiya o'tgan oy energetika infratuzilmasidagi yong'inlar va dron hujumlari tufayli neftni qayta ishlash zavodlarida rejadan tashqari ta'mirlash ishlarini qoplash uchun MDHdan tashqari davlatlarga benzin eksportini to'xtatdi. Ishi to'xtab qolgan zavodlar orasida Moskvadan 430 km sharqda Nijniy Novgorod shahri yaqinida joylashgan mamlakatdagi 4-chi yirik neftni qayta ishlash zavodi bo'lgan Norsi zavodi ham bor. O'tgan yili Rossiya yuqori ichki narxlar va taqchillikni bartaraf etish uchun sentyabr va noyabr oylarida benzin eksportini taqiqlagan edi. Bu safargi taqiq Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo davlatlar Mo'g'uliston, O'zbekiston va Gruziyaning ikki separatistik mintaqasi Janubiy Osetiya va Abxaziyaga taalluqli bo'lmaydi. O'zbekistonlik iqtisodchi bloger Otabek Bakirovning yozishicha Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi ortidan O'zbekistonning rus benziniga qaramligi ortgan. Ochiq manbalardagi uzuq-yuluq ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya benzinining O'zbekistonga importi O'zbek neftgaz shubasi, Sanoat energetika guruhi MCJ va STK Group MCJ tomonidan nazorat qilinadi. Afsuski, O'zbek statistikasi benzin importi bo'yicha mamlakatlar qirqimida ma'lumot bermaydi, lekin 2021 yilgacha bo'lgan davrda Rossiyadan benzin importi jami importning 50% ham tashkil etmagan. Import geografiyasi Turkmaniston va Qozog'istondan tashqari Iroq va Eronni ham qamrab olgan edi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Fransiya Ukrainaga qo'shin jo'natishi mumkinligini bildirmoqda. Rossiya qo'shinlari bir nechta aholi punktlarini egalladi. 25 fevral kuni Vashingtondagi Isroil elchixonasi binosi oldida o'ziga o't qo'ygan amerikalik uchuvchi vafot etdi. Vengriya esa Shvetsiyaning NATOga qo'shilishi to'g'risidagi kelishuvni ratifikatsiya qildi. Urushning 734-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya mudofaa vazirligi uning kuchlari Ukraina kuchlarining Avdiyevka, Kupyansk, Donetsk kabi turli yo'nalishlarda ko'plab hujumlarini qaytarganini ma'lum qildi. Bundan tashqari rus qo'shinlari Avdiyevka yo'nalishida AQSh tomonidan Ukraina armiyasiga taqdim etilgan M1 Abrams asosiy jangovar tankini yo'q qilganini xabar qilmoqda. Oldinroq Ukraina harbiylari Abrams tanklarining Avdiivka yo'nalishi bo'yicha qarshi hujumlarda ishtirok etayotgani videosini e'lon qilgan edi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Ukraina kuchlari so'nggi 24 soat ichida Rossiyaning bir qancha hujumlarini qaytarganini ma'lum qildi. Ukraina qurolli kuchlari Avdiivskiy yo'nalishidagi Lastochkina qishlog'ini tashlab chiqqanini rasman tasdiqladi.
Bo'linmalar Arlovka, Tonenkoya, Berdichev aholi punktlari chizig'i bo'ylab mudofani tashkil qilish va dushmanning g'arbga qarab harakatlanishiga yo'l qo'ymaslik uchun Lastochkina qishlog'idan chekinishdi.
Ayrim norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya qurolli kuchlari Donetsk viloyatidagi Stepnoye va Severnaya shaharlarini egallab olgan. Shuningdek, ruslar Arlovka, Berdichev va Tonenkoya qishloqlari yaqinida oldinga siljishgan deb aytilmoqda. Ukraina harbiy havo kuchlari va raketa bo'linmalari ham Rossiya qo'mondonlik punkti, dronlarni yerdan boshqarish punktlari va boshqa obyektlarga hujum qilgan. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov dushanba kuni Yevroittifoqning Rossiyaga qarshi sanksiyalarining 13-chi paketida tubdan yangi narsa yo'qligini va Rossiyaga qarshi sanksiyalar Yevropa ittifoqining o'z iqtisodiyotiga bilvosita zarar yetkazishi muqarrarligini aytdi. Rossiya iqtisodiyoti sanksiyalarga moslashdi deya qo'shimcha qildi u. Biroq iqtisodchilar Rossiya iqtisodiyoti chuqur inqirozga yuz tutish arafasida ekanini aytib kelmoqda. Ukraina shu yilning bahorida Shvetsiya tomonidan uyushtiriladigan tinchlik sammitida Ukrainaning g'arbiy hamkorlari bilan tinchlik rejasini ishlab chiqishga umid qilmoqda. Ular keyin uni Rossiyaga taqdim etishadi, dedi Zelenskiy kechagi chiqishida. Belgorod viloyatining Pachayeva qishlog'ida quruvchilarni olib ketayotgan mashinaga dron zarba berib, natijada 3 kishi o'ldi, yana 3 kishi temir parchalardan jarohatlandi, deb yozdi viloyat gubernatori Vyacheslav Gladkov.
Tez yordam brigadalari yarador erkaklardan ikkitasini Belgorod shahridagi 2 sonli shifoxonaga, yana birini Grey Warren markaziy kasalxonasiga yetkazdi. Barcha zarur yordam ko'rsatilmoqda.
Gladkov hujumda Ukraina qurolli kuchlarini ayblagan. Rossiyaning Grey Warren shahar okrugiga qarashli Pachayeva qishlog'i Ukraina bilan chegaradan taxminan 20 kilometr narida joylashgan. Ozodlik urushayotgan tomonlar e'lon qilayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash, tekshirish imkoniyatiga ega emas. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Parijda o'tgan Yevropaning 20 lideri uchrashuvida Rossiyaga qarshi urushda Kiyevni dastaklash maqsadida Ukrainaga qo'shin jo'natish ehtimolini e'tibordan soqit qilmadi.
Bugun piyoda qo'shinlarini jo'natish masalasida murosa mavjud emas, lekin buni e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Biz Rossiya g'alabaga erishmasligi uchun qo'limizdan kelgan barcha ishlarni amalga oshiramiz.
Rien ne doit être exclu pour poursuivre l'objectif qui est le nôtre.
Mazkur uchrashuvda AQSh va Kanada vakillari ham ishtirok etdi. Macron qaysi davlatlar Ukrainaga qo'shin jo'natishi mumkinligi to'g'risidagi savollarga javob berishdan bosh tortdi. Sammit Macron tashabbusi bilan o'tkazildi va unda Rossiyaning Ukrainadagi harbiy harakatlarga javobni kuchaytirish masalasi muhokama etildi.
Je constate d'abord qu'il y a unité de vue sur ce constat, celui que la Russie
Rossiya pozitsiyasi o'zgardi. U yangi hududlarni bosib olishga intilmoqda va Ukraina bu yo'nalishdagi yagona davlat emas. Boshqa davlatlarga ham ko'z tikmoqda. Shuning uchun Rossiya katta xavf tug'dirmoqda. Yevropa taqdiri tahdid ostida turibdi. Shuning uchun qarorni yevropaliklar qabul qilishi shart. Agar boshqalar bunga qo'shilsa va yordam bergisi kelsa, bu juda yaxshi. Bu qo'shimcha bonus sifatida qabul qilinadi.
Un consensus d'une unanimité entre tous les états qui étaient présents ce soir.
Sammitda kiber himoya, Ukrainada hamkorlikda qurol va o'q-dori ishlab chiqarish, Ukraina-Belarus chegarasida mudofaani mustahkamlash, Ukraina hududlarini minalardan tozalash, Rossiya bevosita tahdid solayotgan Moldova kabi davlatlarning mudofaasini kuchaytirish masalasiga alohida e'tibor qaratishga kelishib olindi. Macron Ukrainaga uzoq masofaga hujum qilish uchun raketalar va bombalar yetkazib berish bo'yicha yangi koalitsiya tuzilganini e'lon qildi. Bunga javoban Kreml Ukrainaga NATO qo'shinlarini yuborish Rossiya va NATO o'rtasidagi ziddiyatni anglatadi deya bayonot tarqatdi. Vengriya parlamenti Shvetsiyaning NATOga qo'shilishi to'g'risidagi kelishuvni ratifikatsiya qildi. Endilikda 200 yildan ko'proq vaqt mobaynida betaraflikni saqlab kelgan Shvetsiya NATOning 32-chi a'zosiga aylanadi. Parlament qabul qilgan hujjatni Vengriya bosh vaziri Viktor Orban bir necha kun ichida imzolash kutilmoqda.
Yo'va hajjuk Shvedorsag NATO chatlakozashat ish.
Biz bu g'oyani qo'llab-quvvatlaymiz. NATO mudofaa ittifoqidir. Biz tashqi hujumda bir-birimizni himoya qilish uchun ittifoq tuzamiz. Bundan kattaroq majburiyat yo'q. Shvetsiya, Vengriya harbiy hamkorligi va Shvetsiyaning NATOga kirishi Vengriya xavfsizligini mustahkamlaydi. Shuning uchun men o'z deputatlarimdan Shvetsiyaning NATOga kirishi haqidagi qonunga bugun ovoz berishlarini so'rayman.
Ninch ennél súlyosabb kötelezettségvállalás.
Shundan so'ng NATO Shvetsiyaga tashkilotga qo'shilish yuzasidan rasmiy taklif kiritadi. Shvetsiya bosh vaziri Ulf Kristersson bu kunni tarixiy deb atadi va o'z mamlakati Shimoliy Atlantikada xavfsizlikni ta'minlash yo'lida yelkadosh bo'lishga va to'liq mas'uliyatni zimmasiga olishga tayyor ekanini bildirdi. Shvetsiya va Finlandiya Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan ko'p o'tmay 2022 yilning bahorida NATOga a'zo bo'lish uchun ariza bergan edi. NATOga qo'shilish uchun tashkilotga a'zo davlatlarning barchasi rozilik berishi lozim. Finlandiya NATOga qo'shilgan 31-chi davlat bo'ldi. Shvetsiyaning a'zolik masalasi esa Turkiya va Vengriya pozitsiyasi ortidan ortga surilib kelayotgandi. Turkiya shu yilning yanvarida Shvetsiyaning NATOga qo'shilishiga rozilik bergandi. Shundan so'ng Vengriya Shvetsiyaning tashkilotga qo'shilishiga monelik qilayotgan yagona davlat bo'lib qolayotgandi. Falastin mojarosi bilan bog'liq xabarlarga to'xtalib o'tsak, 26 fevral dushanba kuni G'azo sektoridagi urushga qarshi norozilik namoyishi sifatida Vashingtondagi Isroil elchixonasi oldida o'ziga o't qo'yib halok bo'lgan amerikalik uchuvchi xotirasiga namoyish uyushtirildi. Vashingtondagi Isroil elchixonasi oldida to'plangan namoyishchilar Falastinga ozodlik degan shiorlarni aytib hayqirganlar. 25 fevral kuni AQSh harbiy havo kuchlari xizmatchisi Vashingtondagi Isroil elchixonasi binosi oldida o'ziga o't qo'ygan. Bu haqda shahar politsiyasi ma'lumotiga tayanib CNN xabar qilmoqda. Erkak o'z harakatlarini videoga olgan deyiladi xabarda. Videorolikda u o'zini Aaron Bushnell deb tanishtiradi va ortiq genotsid ishtirokchisi bo'lishni istamasligi va uning istiroblari falastinliklar tortayotgan azob uqubatlar oldida hech narsa emasligini aytadi. Shundan so'ng erkak kamerani yerga qo'yadi va Falastinga ozodlik deya xitob qilgancha o'zini yoqib yuboradi. O't o'chiruvchilar erkakni kasalxonaga olib borganlar, ammo kasalxonada u jon bergan. AQSh harbiy havo kuchlari vakili Rose Riley o'ziga o't qo'ygan erkak harbiy ekanini tasdiqladi.
Алексей Навальный мог бы сейчас, прямо сегодня, сидеть на этом месте.
Korrupsiyaga qarshi kurash fondi rahbari Mariya Pivchik nega Putin Navalniyni aynan hozir o'ldirganini tushuntirdi. Germaniya, AQSh va Rossiya nemis qamoqxonasida umrbod qamoq jazosini o'tayotgan yollanma qotil Krasikovni Alexey Navalniy va ikki AQSh fuqarosiga, aftidan jurnalist Evan Girshkovich hamda josuslik uchun Rossiyada qamalgan amerikalik sobiq dengiz piyoda askari Paul Whelan nazarda tutilmoqda. Almashtirish bo'yicha muzokaralar bo'layotgan ekan. Pevchikka ko'ra, Krasikovni faqat Navalniyga ayirboshlash orqali qo'lga kiritishi mumkinligiga amin bo'lgach, Putin muzokara obyektini yo'q qilishga qaror qilgan. Germaniya hukumati Pevchikning so'zlariga izoh berishdan bosh tortdi, biroq Rossiya va jahon yetakchi ommaviy axborot vositalarining manbalari muzokaralar rostdan ham bo'lganini tasdiqlagan. Alekseyning bundan xabari bo'lgan, lekin tafsilotlarini bilmagan. Navalniyni shu hafta oxirlarida dafn qilish rejalanmoqda. Safdoshlari u bilan vidolashuv marosimini o'tkazish uchun mos bino izlashmoqda. Putin yangi harbiy okruglar tashkil etilganini tasdiqladi. Ulardan biri Ukrainaning bosib olingan hududlarini o'z ichiga oladi. Vladimir Putin yangi Moskva hamda Leningrad harbiy okruglari tashkil etilgani, shuningdek Donetsk, Lugansk, Xerson va Zaporojye viloyatining Rossiya armiyasi bosib olgan qismlari Janubiy harbiy okrug tarkibiga kiritilgani haqida farmonga imzo chekdi. Hujjatga ko'ra, Rossiya Shimoliy floti turlar aro strategik hududiy birlashma maqomidan mahrum bo'lib, Leningrad harbiy okrugiga qo'shiladi. 2010 yildan beri Rossiyada 4 ya'ni markaziy, g'arbiy, janubiy va sharqiy harbiy okruglar bor edi. Avvalroq Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu yangi qo'shin guruhlarini tashkil qilish zarurligi haqida gapirgandi. Rossiya mudofaa vazirligi shuningdek Koreya Respublikasida armiya korpusi, quruqlik qo'shinlari tarkibida 3 motoo'qchi diviziya hamda havo desant qo'shinlarida 2 desant shturmchi diviziya tuzmoqda. Aftidan bu Kareliyaga chegaradosh Finlyandiyaning tez orada NATOga qo'shilish istagi bilan bog'liq. Putin Rossiyasida esa erkin fikr bildirayotganlarga nisbatan qatag'onlar avj olmoqda. 27-fevral seshanba kuni Moskvaning Galavinskiy sudi huquq himoyachisi va memorial tashkiloti asoschisi Oleg Orlovni 2 yil 6 oyga umumiy rejimdagi koloniyaga hukm qildi. U sud zalida hibsga olindi. Orlov urushga qarshi maqola tufayli armiyani obro'sizlantirishda ayblangan va 2 marta sudlangan. 1 marta sud Orlovni 150 ming rubl miqdorida jarimaga tortgan. Orlov dushanba kungi so'nggi nutqida 16-fevral kuni Aleksey Navalniyning o'limi haqida gapirdi.
Bularning barchasi bir zanjirning bo'g'inlari. Alekseyning o'limi, aniqrog'i o'ldirilishi, rejimning boshqa tanqidchilariga, shu jumladan menga qarshi sud repressiyalari, mamlakatdagi erkinlikning bo'g'ilishi, Rossiya qo'shinlarining Ukrainaga bostirib kirishi. Men jinoyat qilmaganman. Meni Rossiyada o'rnatilgan siyosiy rejimni totalitar va fashistik deb atagan gazeta maqolasi uchun sud qilishmoqda. Maqola 1 yildan ko'proq vaqt oldin yozilgan va keyin ba'zi do'stlarim meni haddan tashqari oshirib yubordim deb o'ylashdi. Ammo endi men hech qanday mubolag'a qilmaganligim aniq.
U shuningdek Navalniyning taslim bo'lmang chaqirig'iga amal qilishga chaqirdi. Agentlik nashrining ta'kidlashicha, Oleg Orlov uchun 2,5 yil armiya 2022-yil bahordan beri mavjud bo'lgan davrda obro'sizlantirish moddasi bo'yicha eng og'ir jazo hisoblanadi. Grozniyning Visaitovskiy tuman sudi Volgogradlik 20 yoshli talaba Nikita Juravelni Qur'onni yoqib yuborish ishi bo'yicha umumiy rejim koloniyada 3 yil 6 oyga hukm qildi. Volgograddan u Chechenistondagi tergov izolyatoriga olib ketilgandi va u yerda respublika rahbari Ramzan Qodirovning 15 yoshli o'g'li Adam tomonidan kaltaklangani esingizda bo'lsa kerak. Sudda Nikita Juravel ishi bo'yicha jabrlanganlar Grozniyning 13 imomi ekani ham ma'lum bo'ldi va Juravel shular arizasi asosida qamaldi. Oldinroq inson huquqlari bo'yicha Rossiya Federatsiyasi bosh idorasida Juravel kaltaklanmagani va u yerda jinoyat alomatlari topilmaganini bildirishgan edi.
Вот Киркоров не такой.
Пропагандист Владимир Соловьевке esa ketma-ket 2-yil davlat byudjetidan 1,5 milliard rubl ajratilgani ma'lum bo'ldi. Delphi Estonia nashri jurnalistlari Rossiya prezidenti administratsiyasidan sizdirilgan hujjatlarni o'rganib chiqishdi. Fayllardagi ma'lumotlarga ko'ra 2024-yilda Soloyevga 3 milliard rubl ajratish rejalangan. Lekin Provardida o'tgan yilgacha miqdorda pul ajratilgan. Sizdirilgan hujjatning shu bandida Soloyevning prezident bilan uchrashuvini kutamiz degan izoh bor. Shuningdek, Rossiya hukumati bolalar huquqlari bo'yicha vakil Mariya Lvova-Belovaga ham mablag' ajratgan qariyb 42 million rubl pul maxsus harbiy okupatsiya hududidan bolalarni olib chiqishga sarflanishi ko'zda tutilgan. Byudjetdan katta pul olganlardan yana biri internetni rivojlantirish institutidir. O'tgan yili unga 22 milliard rubl ajratilgan bo'lsa, bu yil Putin rejimi qo'llash uchun unga 18 milliard rubl yoki taxriban. Bu esa Rossiya propagandasi mahsuli. Rossiya mudofaa vazirligi so'zchisi Kanashenkov 2022-yil 24-fevral holatiga ko'ra Ukrainada 250 ta samolyot va vertolyotlar mavjud degan bo'lsa, rosa 2 yildan keyin u Rossiya Ukrainaning 839 ta samolyot va vertolyotini yo'q qilganini xabar bermoqda. Izohga hojat yo'q. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 26-fevral kuni Kiyevda Ozod Yevropa Ozodlik radiosi media korporatsiyasi prezidenti Steven Kapus bilan uchrashdi. Ukraina prezidenti xalqaro ommaviy axborot vositalari, xususan Ozodlik radiosining Ukrainadagi urushni yoritishini yuqori baholadi. Zelenskiy va Kapus shuningdek Ozodlik radiosi Ukrain xizmati jurnalisti Vladislav Yesipenko taqdirini muhokama qildi. Yesipenko 3 yildan beri Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrimda uydirma ayblovlar bilan hibsda saqlanmoqda.
Bu muhim on. Rossiya bosqinining 3-va Ukraina hududlarini noqonuniy tarzda qo'shib olishining 10-chi yilidir. Ozodlik radiosining vazifasi Ukrainada sodir bo'layotgan voqealarni dunyoga ko'rsatish, haqiqatni oshkor etish va Ukrain xalqining buyuk jasorati va bardamligini namoyish qilish.
Zelenskiyning aytishicha, Ukraina hukumati barcha ukrainaliklarni, ayniqsa qrimliklarni va jurnalistlarni vatanlarga qaytarish ustida ishlamoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin.
kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning bugungi dasturida Qashqadaryoda prezident Mirziyoyev va oilasini tanqid qilgan bloger hibsga olindi. Rossiyada vatandosh o'zbeklar jamiyati raisi ekstremist va terrorchilar ro'yxatiga kiritildi. Toshkentda ayollar avtobus boshqarishni boshladi. Yuqori Chirchiqdagi zapravkada yuz bergan ommaviy mushlashuvda kishi o'lgani rad etildi. Issiqko'lda chex va slovak turistlar ko'chki ostida qoldi. 4 kishi halok bo'ldi. Bayden va Tramp Michiganda o'z partiyalari o'tkazgan primerizda g'alaba qildi. NATO Ukrainaga qo'shin jo'natish rejasi yo'qligini bildirdi. Ukraina prezidenti Saudiya valiahd shahzodasi bilan tinchlik formulasini muhokama qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbek paxtasi. Oppoq, toza va qimmatbaho xomashyo asrlardan buyon qo'lda teriladi. O'zbek 21-asrda ham paxtani qo'lda terib yurganiga sabab Mirziyoyevning terim mashinalari haqida bajarmagan va'dasigina emas. Buning asosiy sabablaridan biri, hattoki asosiy sababi qo'lda terilgan toza, tolasi uzilmagan va sifatli paxta porox uchun zarur komponent ekanida. Tutunsiz porox uchun. Porox esa Ukrainaga urush ochgan Rossiya uchun shu kunda suv va havodek zarur.
В условиях специальной военной операции расход боеприпасов возрос многократно.
Aslida o'zbek paxtasi tutunsiz porox kashf etilgandan beri, ya'ni bir asrdan beri Rossiya zavodlari arsenalini to'ldirib keladi. Urush boshlangandan keyin buning yoniga tibbiy bint va doka ham qo'shildi. Ya'ni bugun Rossiya uchun o'zbek paxtasi, hatto o'zbek gazidan ham zarurroq matohga aylandi. O'zbekistonda 2023-yilda 3 million 700 ming tonna paxta yetishtirildi. Buni prezident aytdi. Bundan 216 ming tonna paxta tolasi olindi. O'tgan yilgidan qariyb 6.5% ko'p. Bu rasmiy ma'lumotni statistika qo'mitasi berdi. Paxtaga oid rasmiy statistika asosan shu yo'nalishda. Qancha paxta hosili olingani, qancha tola olingani, qanchasi eksport qilingani haqidagi umumiy raqamlar. Ammo rasmiy bayonotlarda shu kunda xalqaro matbuotda muhokamalarga sabab bo'layotgan asosiy masala O'zbekistonda yetishtirilgan paxta tselyulozasi yoki lintining qanchasi Rossiya porox zavodlariga yetkazib berilganiga oid hech bir ma'lumot yoki munosabat yo'q. Buni ko'rsatgan faktlar yaqinda BBC, Важная история, Власть KZ nashrlari hamda korrupsiya va uyushgan jinoyatchilik bo'yicha markaz surishtiruvlarida o'rtaga chiqdi. Bu nashrlar O'zbekiston paxtasining Rossiya mudofa sanoatidagi ko'lamini tushunishga yordam beruvchi ba'zi raqamlarga diqqatni tortadi. Jumladan Rossiya Federatsiyasidagi Qozon porox ishlab chiqarish zavodining O'zbekiston mudofa vazirligi bilan erishgan shartnomasi. Shartnoma ochiq manbalarda. Tatariston sanoat vazirligiga ko'ra, 2020-yilgi kelishuvga binoan Rossiya O'zbekistonga porox, O'zbekiston esa Rossiyaga paxta tselyulozasini yetkazish majburiyatini o'z zimmasiga olgan. Важные истории власть кезет нашырлар хамда коррупция ва уюшкан жиноячилик боюнча сурыштуруу марказы органышларыга көрө Казан порох заводу Өзбекстандан 2019-жылда 48 тонна пахта целлюлозасын сатып алган. Айны завод 2022-жыл бою ва 2023-жылларда 1225 тонна хомашё харит кылган, яны 6 сатты хажмы 25 баробарга аткан.
Целлюлоза, органик бирикма, полисахарид, сууда эримейдиган тамсыз толасымон ок модда. Асосан, баъзи ўсимлик уруғлари, масалан, чигит тукида 97-98% бўлади. Ундан сунъий тола, юнг ва шоя олинади. Шунингдек, лак, бояқ ва эмал ишлаб чиқаришда кенг қўлланилади. Муҳими, қолда терилган узун толали сифатли пахта целлюлозасидан сифатли нитроцеллюлоза олинади. Нитроцеллюлоза замонавий мудофиадаги муҳим қурол, тутунсиз порох учун зарур компонент. 1884-yilda kashf etilgan tutunsiz porox yoki powder B o'qator qurollar tarixida inqilob yasagan. Qora tutun qoldiradigan miltiq o'rnini tutunsiz qurol egalladi. Bundan tashqari, bu tutunsiz porox o'qning uchish tezligini oshirdi, vaznini yengillashtirdi, shu bois raketa snaryadlari ham shu poroxdan ishlanadigan bo'ldi. Bu kashfiyot mudofaa sohasiga kirib kelgan 1900-yillardayoq Chor Rossiyasi Markaziy Osiyo paxtasiga ko'z tikdi. Paxta Chor armiyasi uchun bosh o'ljaga aylandi.
В условиях специальной военной операции расход боеприпасов возрос многократно. Задача промышленности полностью без сбоев обеспечить потребности вооруженных сил России.
Россияның Украинаға босқыны артыдан Қазандағы порох заводы 2023-йылның 19-майдан АҚШ-ның экспортына тақиқлаучы. Оша ел 20-июльдан эсе барча турдағы алды саттыны блоклаучы санкциясыға түшкенді. Ammo bu sanksiyalar bu zavodning O'zbekistondagi Farg'ona kimyo zavodidan yirik partnyor sifatida foydalanishiga xalaqit bermagan ko'rinadi. Bundan tashqari qo'shma surishtiruvga ko'ra, Farg'onadagi zavod Qozondan tashqari Perm porox zavodiga 26 tonna, Aleksin kimyo kombinatiga esa 79 tonna tseluloza sotgan. Surishtiruvdan ma'lum bo'lishicha, bundan tashqari O'zbekistondagi firmalar ham Rossiyaga 2022-yilda 5 million dollar, 2023-yilning 9 oyida esa 8 million 700 ming dollar tseluloza sotgan. UN Comtrade BMT davlatlar aro tovarlar savdosiga oid ma'lumotlarda ham Qozog'iston ham 2022-yilda Rossiyaga tseluloza eksportini qariyb 60% oshirgani ko'rinadi. Shu tariqa Ukrainaga bosqini boshlangandan beri Rossiya mudofaasi uchun sotib olinayotgan tselulozaning yarmidan ziyodi O'zbekiston, qolgani Qozog'iston hissasiga to'g'ri kelmoqda.
Chor Rossiyasi davrida, Birinchi jahon urushi davrida, Sovet davrida, Ikkinchi jahon urushi davrida paxtani qo'riqda ishlatish faktori bo'lgan va o'zbek paxtasi juda katta bu yerda rol o'ynagan. Keyin o'zbek harbiy sanoat kompleksini ham DRM qurol-yarog' ishlab chiqarishda o'sha qo'riqda ham bo'lgan faqat ikkita urush bilan bog'liq bo'lgan. Umuman tinch davr urush bo'lmagan davr bo'lmagan zamonda ham harbiy sanoat kompleksi uchun paxta xizmat qilgan xomashyo sifatida. Shunga bu yangilik emas. Bu hattoki oxirgi 30 mana yildan oshiq vaqt mustaqillik davridan keyin ham davom etyapti. Bu hech yangilik emas bu. Hech kimga yangilik emas.
Qo'shma surishtiruv mualliflari shuningdek sanksiya ostidagi xomashyoni Rossiyaga eksport qilayotgan O'zbekistondagi shirkatlar nomini ham keltiradi. Surishtiruvga ko'ra o'zbek paxta tselulozasining 53% Farg'ona kimyo zavodi, qariyb 30% Raw Materials Cellulose shirkati, qariyb 9% Baxtex Farm LLC shirkati hissasiga to'g'ri kelmoqda. Xususan Raw Materials Cellulose shirkati bilan Tambov porox zavodi 2022-yilda 253 tonna tseluloza uchun bitim tuzgan. Qo'shma surishtiruv mualliflari tselulozani Rossiyaga sotayotgan shirkatlar yoki davlat korxonalari egalari va rahbarlarining bir shaklda Rossiyaga aloqador ekaniga ham e'tiborni qaratadi. Jumladan 2021-yilgi hujjatlarda O'zbekiston Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki Farg'ona kimyo zavodining to'laqonli muassisi deb ko'rsatilgan. 2023-yilda Davlat banki nazoratidagi zavod xususiy qo'llarga Rossiya fuqarolari Rustam Mo'minov va Mikhail Gulxov ixtiyoriga o'tgani hujjatlarda keltirilgan. Hujjatlarda nomi tilga olingan Raw Materials Cellulose shirkatini ham aynan Rustam Mo'minov nazorat qilishi ko'rsatilgan.
Farg'ona kimyo zavodi ochiq aksiyadorlik jamiyati. O'zbekistonda paxta sellulozasini ishlab chiqaruvchi eng yirik zavod. Zavod o'z mahsulotining 80% ni Rossiya, Bolgariya, Xitoy, Germaniya, Serbiya va boshqa MDH davlatlariga eksport qiladi. Bugungi zavod o'rnidagi ilk korxona Farg'ona Furan birikmalari unitar birlashmasi esa 1946-yilda ochilgan. Ya'ni bu zavod sobiq Sovet ittifoqi davridan buyon mudofaa uchun ishlagan. Avvaliga SSR mudofaasi uchun texnik etil spirtini ishlab chiqargan bo'lsa, bugun porox uchun paxta sellulozasini ishlab chiqarmoqda.
Shu kunda Rossiyaga sellulozani yetkazib berayotgan paxtachilik sohasi to'liq O'zbekiston paxta to'qimachilik klasterlari tizimi nazoratida. O'zbekistonda 134 ta paxta to'qimachilik klasteri bor, ularning ixtiyoriga 1 million gektardan ortiq yer maydoni berilgan. Uyushma rahbari senator Rahmatov Murtazo Ahmedovichdir.
Agar fermer olib mana shu ishlarni qilganda edi, bizga vaqti kelmasdi ko'rdi.
Internetdagi ochiq manbalarda Rahmatovning to Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelguniga qadar Rossiyada xususiy biznes egasi bo'lgani, bosh idorasi Sankt-Peterburgda joylashganini ko'rish mumkin. Murtazo Rahmatov siyosiy iqtisod fanlari bo'yicha doktorlik dissertatsiyasini ham 1998-yilda Sankt-Peterburgda yoqlagani internetdagi ochiq manbalarda keltirilgan.
Hozir men sizga minglab odamlarni bitta chaqirsam keladi. Minglab. Bilasizmi? Sizga shuni abratsini isbot qilib beradi. Shuncha yil ishladik. Klasamiz oqargan yo'q edi. Klaster kengandan keyin klasamiz oqirdi deydi.
2016-yilda O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov vafot etib, o'rniga Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, Rahmatov birdan O'zbekistonda paydo bo'ladi. Oshig'ich qadamlar bilan ham siyosat, ham biznesda ilgarlaydi.
Muhtaram prezidentimiz qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishni tashkil etish va boshqarishni yangicha uslubda, klaster uslubiga o'tkazishni taklif qildilar. Biz mana shu g'oyaga tayangan holda shu birinchilardan bo'lib Buxoro paxta to'qimachilik klasterini tuzdik.
O'zbekistonlik paxtakor fermerlar uni mamlakatda fermerlarning yerlari ommaviy ravishda tortib olinib, klasterlarga berilish jarayonining muallifi sifatida bilishadi. Murtazo Rahmatov Surxon Cotton Textile Cluster, Buxoro Cotton Textile Cluster, TST Cluster kabi klasterlarning ta'sischisi bo'lgan.
Hamma o'g'itlarni, agrotexnik ishlarni hammasini o'z hisobimizdan qilganmiz. Lekin endi klaster kelib yerlarimizni olib qo'yapti.
O'sha pallada birinchilardan bo'lib ochilgan Surxon Cotton Textile Cluster shirkati yerlarni tortib olgan 500 ga yaqin qiziriqlik norozi fermer Toshkentga borgandi.
Lekin endi klaster o'zini planlariga qarab iqlos bo'chat qiladi.
2020-yilda ochilgan Surxon Cotton Textile Cluster shirkatiga qiziriqlik 475 fermer 30 yilga ijaraga olgan 22400 gektar yer hokimiyat tomonidan o'tkazib berilgandi.
Tuman hokimi qani tuman prokuror qani tuman
O'shanda fermerning yerlarini tortib olgan klaster ta'sischisi Rahmatov senator sifatida ularning qarshisiga chiqqan va va'dalarini berib tarqatgan edi. Qiziriqlik fermerlar murojaatlarini uzluksiz yoritib borgan bloger Otabek Sattoriy esa keyinchalik qamaldi.
O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi 57-chi moddasini qo'llab 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin.
500 ga yaqin fermer yersiz qoldi, bloger 3 yil qamoqda o'tirdi, qamoqda ekan boshqa blogerlik qilmaslikka qaror qildi. U shu yil 5 fevraldan muddatdan avval ozodlikka chiqarildi. Senator Murtazo Rahmatov boshchiligidagi klasterlashtirish jarayoni keyinchalik butun respublika bo'ylab davom etdi. O'zbekistonlik paxtakorlar orasida SST klaster deyiladigan Surxon Cotton Textile Cluster, BST deyiladigan Buxoro Cotton Textile Cluster, TST klaster deyiladigan Toshkent viloyatidagi klasterlar keyinchalik butun respublikada ochildi. O'rta sinfga aylanishi kutilgan fermerlarning yerlari klasterlarga olib berildi va fermerlar klasterlarning ishchilari yoki ularning qudratchilariga aylandi.
Agar siz bizani masalan klasterni monopoliya deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bu noto'g'ri.
Boshqa tarafdan bunday klasterlarning bir nechasini birlashtirgan yirik xususiy shirkat Petromar O'z Limited shirkati paydo bo'ldi. Uning egasi ham aynan Murtazo Rahmatov ekan aytiladi. 2020-yilda ochilgan Petromar O'z Limited hozirda 25 ta tashkilotni o'ziga birlashtirgan yirik shirkatga aylangan. Bu shirkatning O'zbekistondan tashqari Buyuk Britaniya va Polshada ro'yxatdan o'tgan filiallari bor.
Bu ichida O'zbekiston hiç diversifikasiya qilmadi o'zining munosabatlarini rossiyaga bog'liq bo'lib qoldi ham qanday salom nuqtai nazaridan va boshqa sohalardan iqtisodiy nuqtai nazardan shuning uchun bitta bir ajablanadigan tomoni yo'q bu boshqa narsa bor hozir eng katta narsa bu kim shu klasterlar orqasida turibdi albatta o'zbekistonda bu klasterlar qanaqadir bir oddiy fermer ochgan biznes emas tadbirkorlik emas bu orqasida boshqa bir jiddiy shaxslar turishi mumkin davlatga yaqin bo'lgan va rossiya bilan munosabatlari juda qalin bo'lgan hozir mana oligarxik guruhlar bor paydo bo'lgan o'zbekistonda shularni qanday aloqasi bor va shular turgan bo'lsa albatta bularni o'zbekiston tomonidan faqat juda bir davlatni katta irodasi kuchi bilan yo'q qilish mumkin chunki bu oddiy fermerlar qilayotgan ish emas
Ukrainada urush boshlangandan beri O'zbekiston Rossiyaga tibbiy jarrohlikda qo'llaniladigan mahsulotlar sotish hajmini ham oshirgani kuzatilmoqda. Ozodlikning O'zbekiston hukumat idoralaridagi manbasiga ko'ra, hozir O'zbekistondagi turli klasterlar tomonidan ochilgan o'nlab shirkat Rossiyaga tibbiy bint, tibbiy doka, tibbiy paxta va bandajlarni sotmoqda.
Tayyor qilib Rossiyaga sotishyapti. O'zlari kelib olib ketishyapti. O'zbekiston xom ashyo eksportini kamaytirgani bilan tayyor mahsulot savdosini oshirgan Rossiyaga, hatto Ukrainaga ham. E'tibor bergan bo'lsangiz, Xitoydan kelayotgan tibbiy jarrohlik vositalarini ishlab chiqarish uskunalari 10-15% ga oshgan. Lekin O'zbekistondagi bunaqa kompaniyalarning Rossiyada bo'limlari ochilgan, do'konlari bor. Nimagaligini tushunib turgandirsiz. Ruslar avvaldan urushga yaxshi tayyorgarlik ko'rishgan deb o'ylayman.
Jumladan BBC, Vajniy istoriya, Vlast KZ nashrlari hamda korrupsiya va uyushgan jinoyatchilik bo'yicha surishtiruv markazi surishtiruvlarda nomi tilga olingan Baxtix Farm LLC shirkati. 2010-yilda Sirdaryoda ochilgan bu shirkat ham asosan paxta sellulozasini hamda paxtadan qilingan tibbiy vositalarni ishlab chiqaradi. Bu shirkatning Rossiyadagi bo'limi internet tarmog'iga joylangan hujjatga ko'ra 2015-yilda ochilgan. Bu shirkatning yirik savdo ishlab chiqarish hamkorlari Rossiya, Xitoy va Ukrainadir. Ushbu shirkat mahsulotlari ham Rossiya, Qozog'iston va Ukrainada sotiladi. E'tiborga molik jihati, sanksiyasidagi rus zavodlariga xom ashyo yetkazib berayotgan shirkatlar ayni paytda Ukrainaga ham savdo hajmini oshirgan.
Demak, bu yerda davlat xavfsizlik nuqtai nazaridan ham bunga qarash kerak va menimcha agar O'zbekiston haqiqatda sanksiyaga tushishni istamasa, bu mavzuni tezda davlat darajasiga ko'tarib, yechimini topish kerak va O'zbekiston barcha qanaqa xohlasa xohlamasa o'zining iqtisodiy munosabatlarini uzishga majbur bo'ladi Rossiya bilan. Chunki boshqa yo'li yo'q. Qancha iqtisodiy munosabatlar yaqin bo'lsa, shuncha ehtimol baland bo'ladi sanksiyalarga sanksiyadan chetlab o'tishda Rossiyaga yordam berishda ishtirok etishda. Bu esa O'zbekistonni iqtisodiy taraqqiyoti uchun juda katta zarba bo'ladi. Shuning uchun bu masala juda jiddiy masala va shunga jiddiy yondashish uchun O'zbekiston prezidenti ham hukumati ham bu yerda klasterlar masalasini ko'tarish kerak. Juda yuqori darajada.
Sobiq ittifoq davrida Sovet O'zbekistonida SSSR markaziga yiliga 5-6 million tonna paxta tashilgan. SSSR davrida paxtani qayta ishlash va ittifoq respublikalarga tarqatish quvvati esa 5 million tonnadan oshmagan. O'zbekiston rahbarlarini qo'shimcha 2-3 million tonna paxta yetishtirish va kamiga buni bolalarning qo'li bilan terishga zo'rlash siyosati ortida esa aynan mudofa, ya'ni porox turgan edi.
Qozon zavodi 1788-yilda qurilgan, ammo 1917-yildagi yong'inda to'liq vayron bo'lgan, 1930-yilda qaytadan qurilgan. Ikkinchi jahon urushi davrida ishlab chiqarish hajmi keskin oshirilgan. 1930-yillarda SSRda ishlangan BM-13 Katyusha raketasi shu zavodda chiqarilgan. Zavodda asosan porox va o'qotar, aviatsiya, dengiz, artilleriya, tank qurollari uchun ssenariylar ishlab chiqariladi. 1970-yillarga kelib, hozir Rossiya ixtiyorida qolgan, o'sha kezda SSR mulki bo'lgan zavodlarida Grad, Smerch, Agon ballistik raketalar chiqa boshladi. Bu raketalarning ssenariylari uchun aynan nitrotsellulozadan ishlangan ballistiklar qo'llana boshladi. Bu esa o'zbek paxtasi hajmini yanada oshirishga olib keldi. O'zbekistonda paxta maydonlari kengayishni boshladi.
6 milliard 150 000 tonna xlopka sirtsa, досрочно выполнение заданий 10-го пятилетнего плана.
Oqibatda 20-asrning dahshatli fojiasi, Orol dengizining qurishi yuz berdi.
Hozir Orol dengizi qurib tuproqlarini sho'r bosgan O'zbekistonda hali ham 1 million gektardan ortiq maydonga paxta ekilmoqda. Paxtani xomashyo sifatida eksport qilish kamaygan, ammo paxtadan olinadigan tola, selyuloza va lentning asosiy xaridori hanuz Rossiya. Garchi O'zbekiston Ukrainada borayotgan urushda rasman neytral pozitsiyada ekanini ta'kidlasa-da, amalda porixning asosiy komponenti paxta selyulozasining sanksiyalar ostidagi Rossiyaga eksport hajmi oshgan. O'zbekiston hukumati hozircha bu boradagi jurnalistik surishtiruvlar xulosalarini sharhlagani yo'q va bu o'zbek rasmiylari uchun noodatiy holat emas.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
31 тисяча українців загинуло, військових загинуло в цій війні.
Ukraina prezidenti Zelenskiy urushda kamida 31 ming ukrain askari halok bo'lganini bildirdi. Ukraina prokuraturasi 7 nafar ukrain harbiy asirining otib o'ldirilgan bo'lishi ehtimolini o'rganmoqda. Putin muxolifatchisi Aleksey Navalniy jasadi onasiga berildi. Ukraina urushining 726 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 25 fevral kuni jurnalistlar bilan o'tkazgan matbuot anjumanida Rossiya bilan urush boshlanganidan beri ilk marta Ukraina askarlari orasidagi qurbonlar to'g'risidagi ma'lumotni oshkor qildi. Unga ko'ra, Rossiya agressiyasiga qarshilik ko'rsatish jarayonida 31 ming Ukraina askari halok bo'lgan. Zelenskiy yaralanganlar va bedarak ketganlar to'g'risidagi ma'lumotlarni ochiqlamadi.
Ukrainchev 31 tisyacha.
31 ming ukrain askari. Bu biz uchun og'ir yo'qotish. Yaradorlar sonini ayta olmayman.
O'z nutqi davomida Ukraina prezidenti urushning 2 yili davomida 10 minglab tinch aholi halok bo'lganini, Rossiya 180 ming harbiysidan ajralganini, 500 mingga yaqin rus askari yaralanganini aytdi. Rossiya Ukrainadagi yo'qotishlar to'g'risidagi ma'lumotlarni oshkor qilmayapti. BBC xizmati va Meduza nashri Ukrainada o'lgan kamida 45 ming rus harbiysining shaxsini aniqlagan edi. Zelenskiy Rossiya may oyining oxirida yoki yozda yana hujumga o'tishi mumkinligini aytdi.
Buni budu g'otuvats. Мы будемо готуватися.
Biz ularning hujumiga tayyorlanamiz. Ularning 8-oktyabrda boshlagan hujumi hech qanday samara bermadi deb o'ylayman.
Не приніс ніякого результату. Я вважаю.
Shuningdek, shu oy boshida Ukraina armiyasi rahbariyatidagi almashinuvga ham to'xtalib, bu jang maydonidagi yangi harakatlar rejasi bilan bog'liqligini ta'kidladi. Zelenskiy yangi reja haqida ma'lumot berishdan bosh tortdi. Zelenskiy AQSh Kongressi harbiy va moliyaviy yordamni bir oy ichida ma'qullashini kutayotganini qo'shimcha qildi. U qo'shinlarning rotatsiyasi urush harakatlarida juda muhim ekanligini, Ukraina zaxira kuchlarini yaxshiroq tayyorlashi kerakligini aytdi. Ukraina yaqin bir necha oy ichida Kiyev ilgari surgan tinchlik rejasi bo'yicha Shvetsariyada dunyo yetakchilari ishtirokida sammit o'tkazilishiga va bu tinchlik rejasi Rossiyaga taqdim etilishiga umid qilmoqda. Bu haqda prezident Vladimir Zelenskiy ma'lum qildi.
Я надеюсь, що він буде навесні.
Umid qilamanki, bu sammit bahorda o'tadi. Biz bu diplomatik tashabbusni qo'ldan chiqarmasligimiz kerak.
Ukraina rahbarining aytishicha, Ukraina armiyasining rus bosqinchilari ustidan g'alaba qozonishi g'arbning qo'llab-quvvatlashi, ittifoqchilar yetkazib beradigan qurollarga bog'liq. Matbuot konferensiyasida jurnalistlardan biri Zelenskiyga, agar Putin sizga qo'ng'iroq qilsa, olarmidingiz deb savol berdi.
Запитання, якщо вам вночі позвонить сьогодні Путін, ви піднімете слух?
Zelenskiy bu savolga yumor bilan bunday javob qildi.
У нього ж немає мобіл.
Putinning mobil telefoni yo'q. Shuning uchun u menga qo'ng'iroq qilmaydi. Menda esa 1917-yildagi telegraf yo'q.
24 fevral kuni Rossiya Ukrainaga to'laqonli qurolli bosqinni boshlaganiga 2 yil to'ldi. Ukrainaning Donetsk viloyati prokuraturasi 7 nafar ukrain harbiy asiri Rossiya harbiylari tomonidan otib o'ldirilgan bo'lishi ehtimoli bo'yicha tekshiruv boshladi. Asirlar qatli aks etgani aytilayotgan video yozuv 25 fevral kuni turli Telegram kanallarda tarqaldi. tekshiruv urush qonunlari va odatlarining buzilishiga doir moddaga ko'ra o'tkazilmoqda deya ma'lum qildi Ukraina bosh prokurori ofisi. Dastlabki ma'lumotga ko'ra asirlar Ivanovskiy hamda Xromova qishloqlari orasidagi ukrainlar pozitsiyalarini ishg'ol qilish vaqtida otib tashlangan. Drondan olingan tasvirlarda bir guruh askar bir necha qadam masofadan boshqa bir guruh harbiyga o'q otgan. O'qqa tutilganlar muhtamalan Ukraina harbiylari qurolsiz ekani ko'rinadi. Ukraina Oliy Radasining inson huquqlari bo'yicha vakili Dmitriy Lubinets qatl 24-fevral kuni Baxmut tumanida ro'y berganini va kamida 7 Ukraina askari o'lganini aytdi. Etika qoidalariga ko'ra biz bu videoni to'liq namoyish qila olmaymiz. Deep State loyihasiga ko'ra o'lganlar katta ehtimol bilan 92-chi maxsus shturm brigadasi jangchilari bo'lgan va ular 7 emas, 9 nafar bo'lganlar. Bu so'nggi oydagi 3-chi qatl va eng ko'p asirlar halok bo'lgan voqea deya qayd etilmoqda. Ayni paytda Ukrainada Rossiya harbiylarining muhtamal harbiy jinoyatlari, jumladan asirlarning otib tashlanishiga doir 50 mingdan ziyod jinoyat ishlari tergov qilinmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi bu ayblovlarni yo inkor etadi yoki izohsiz qoldiradi. Rossiyaning o'zida esa Putinning ashaddiy tanqidchisi qamoqda bo'lgan Aleksey Navalniy jasadi onasiga berildi. Harbdagi 3-chi sonli axloq tuzatish muassasasida o'lgan muxolifatchi Aleksey Navalniy jasadi onasi Lyudmila Navalniyga topshirildi. Bu haqda Twitterda Navalniyning savdoshi Kira Yarmish ma'lum qildi. Alekseyning jasadi onasiga berildi. Buni biz bilan birga talab qilgan barchaga katta rahmat. Lyudmila Ivanovna hozircha Salexartda turibdi. Dafn marosimi hali oldinda. Hukumat marosimni oilasi istagan va Alekseyga munosib tarzda o'tkazishga yo'l qo'yadimi, yo'qmi bilmayman. Yangiliklar bo'lishi bilan sizlarni xabardor qilamiz deb yozadi Yarmish. 22 fevral kuni Lyudmila Navalniy o'z video murojaatida o'g'lining jasadi unga ko'rsatilganini, shuningdek hukumat muxolifatchini yashirincha ko'mib yubormoqchi ekanini aytgan edi. 23 fevralda tergovchilar Lyudmila Navalniyga yashirincha dafn qilishga rozi bo'lasiz yoki o'g'lingizni qamoqxonaga ko'mamiz deya ultimatum qo'yganlar. Bir soat avval Alekseyning onasiga tergovchi qo'ng'iroq qilib shart qo'yibdi. U 3 soat ichida ommaviy video marosimisiz imijimida dafn qilishga rozilik berishi kerak emish yoki Alekseyni koloniyada dafn qilisharmish. Ona tergov qo'mitasi bilan muzokara qilishdan bosh tortgan, chunki o'g'lini qayerda va qanday dafn qilishni ular hal etmaydi deb yozgan Yarmish. Korrupsiyaga qarshi kurash fondi direktori Ivan Jdanovga ko'ra, Navalniy onasining advokatlari marhumning jasadini tahqirlashga doir modda bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atishni so'rab tergov qo'mitasiga ariza berganlar. Ukraina mudofaa vazirligi bosh razvedka boshqarmasi boshlig'i Kirill Budanov Rossiya muxolifatchi siyosatchisi Aleksey Navalniy o'limiga Tramp uzilishi sabab bo'lgani haqida bildirdi. U bu ma'lumotni aniqroq tasdiqlangan deb atadi. Budanov bu vaqtda Kiyevda 25-fevralda o'tgan Ukraina 2024-yil forumida jurnalistlarning Navalniy qanday o'ldirilgani to'g'risida Ukraina razvedkasi ma'lumotga egami degan savoliga javoban aytdi.
Я можу вас розчарувати, але те, що нам відомо, він
Хавсалангізни пир қилишим мумкин, бирок бизга маълум нарса шуки, у ҳақиқатан ҳам Тромп узилишидан ўлди. Бу аниқроқ тасдиқланган. Бу маълумот интернетдан олинмади.
Давайте так вам скажу, але, на жаль, природа.
Авалроқ Кремль назорати остидаги RT телеканали ҳам манбаларни келтирмаган ҳолда Навалний ўлимига Тромп узилиши сабаб бўлгани тўғрисида хабар берган эди. Navalniyning korrupsiyaga qarshi kurash fondidagi savdoshlari va uning bevasi Yuliya muxolifatchi o'ldirilgani to'g'risida bayonot bergandi. Korrupsiyaga qarshi kurash fondi Navalniy o'limi to'g'risida ishonchli ma'lumot taqdim eta olgan shaxsga 100 ming yevro miqdorida mukofot berilishini e'lon qilgan. Korrupsiyaga qarshi kurash fondi rahbari Mariya Pevchik Budanovning so'zlariga munosabat bildirar ekan, uni yolg'on aytganlikda aybladi. 47 yoshli Navalniy Yamal-Nenets muxtor okrugidagi qamoqxonada o'lgani to'g'risida Rossiya rasmiylari 16-fevralda bayonot bergan edi. Sud tibbiyot ekspertizasi Navalniy o'z ajali bilan o'lgani to'g'risida xulosa bergan. Navalniyning safdoshlari va oilasi hozircha mustaqil ekspertiza o'tkazilishi yoki o'tkazilmasligi yuzasidan ma'lumot bermadi. Yana Ukraina urushi voqealariga qaytamiz. Ukraina harbiylari o'q dori va askarlar yetishmasligi ularni noqulay ahvolga solib qo'ygani, biroq bu jangni davom ettirishga to'sqinlik qilmasligini aytadi. Bahmut yaqinida jang qilayotgan 43-brigada artilleriya bo'linmasi harbiy xizmatchilari o'q-dori zaxirasi kamayib borayotganini bildirdi. Bo'linmaning asosiy quroli Panzer gaubitsa rusumli o'zi yurar gaubitsalar hamda 155 mm o'rta masofaga mo'ljallangan artilleriya tizimi. Bo'linma komandiri 29 yashar Ris ismli harbiyga ko'ra zaxiralar avvalgidan 20%ga kamayib ulgurgan. Ris professional harbiylardan biri. U bosqin boshlanganidan beri bo'linmani boshqarib kelmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.